Takže ako minulú nedeľu i teraz by som sa rád spolu s vami, bratia a sestry, pozrel na tie tri čítania, ktoré Boh skrze cirkev nám núka a dáva a možno i takým voľným spôsobom pokračoval tej téme, ktorej sme sa dotkli počas slávenia nedeľnejšej liturgie pred týždňom. To, čo vnímame, alebo to, čo ide cez celé tri čítania, je vnímanie a vedomie Ježiša, Božieho vykupiteľského diela a spásy, ktorú nám ponúka. Spása v živom vzťahu vo viere, v ktorej sa voči Bohu otvárame a zároveň vďaka Božej milosti svoj život podľa slova Pána naplňame. Ľahko sa to síce povie, ale tá schopnosť sa pre milosť Božiu otvoriť a slovo Božie skutkami naplniť, to je proces, to je cesta, to je niekedy veľmi veľký zápas nášho každodenného života. Skúsme v tomto duchu vidieť i prípad vdovy zo Sarepty, o ktorej sme počuli v rámci prvého čítania. Sám Ježiš spomína túto sarepskú vdovu, keď v Nazarete sa čuduje nevere svojich súkmeňovcov a tam hovorí o Sirčanovi Námanovi, ktorý bol uzdravený z malomocenstva a o sírskej vdove, ktorú vypočul Pán skrze Eliáša. To bol ten čas po rozpade Izraelského kráľovstva, Roboam versus Jeroboam, 700 rokov, 800 rokov pred Kristom, občianska vojna, dôsledok Severné Izraelské a Južné Júdske kráľovstvo a práve ten Sever Izrael, ktorý sa modloslužbou, amorálnosťou, sociálnou nespravodlivosťou a zlobou rútil do veľkej záhuby a do veľkého nešťastia. Jeden z tých veľkých prorokov, ktorý tam bol poslaný, aby s nimi zatriasol i zachránil, bol práve i Eliáš, o ktorom sme hovorili, že okrem slova, ktoré ponúka, to bolo profetické konanie a tie skutky zázraky, ktoré vo viacerých prípadoch konal nie pred jednotlivcami, ale pred celými stovkami, tisíckami ľudí, ktorí videli, ako Boh skrze neho svedčí, že by sa k Bohu vrátili a od hriechov odvrátili. No a po jednom z takých veľkých znamení, nebo zatvorené na 3 roky, odchádza do Sarepty, do Sidonu a k vdove, u ktorej nachádza miesto na bývanie. Myslím si, že to poznáme, ten úkon viery, keď ona chcela posledný chlebík podplamený spraviť synovi sebe, že potom od hladu zomrú a na základe toho, že uverila slovu Eliáša, uverila prorokovi živého Boha a Pána, tak tá nádoba s múkou neprestala byť prázdna, olej z krčahu nikdy nechýbal a oni tým zázrakom Božím prešli cez hlad, ktorý tie časy celú túto krajinu omíňal. To bol ten prvý úkon viery, na základe ktorého áno, ona uverila Bohu a Boh skrze Eliáša konal túto vdovu, zachránil a Izraelu svedčil, že ako táto pohanka bez akejkoľvek príslušnosti k izraelskému národu práve tým rozmerom viery a konania mala účasť na Bohu, ktorý človeka chráni, ktorý mu pomáha a ktorý v živote človeka koná. Nachádzame sa neskôr, keď tam má svoju izbičku Eliáš v jej dome, keď tá ďal prechádzal, kedykoľvek sa mohol vrátiť alebo tam ukryť, keď bol prenasledovaný v Severnom kráľovstve. No a tu prichádza čas, keď jej ten syn jediný zomiera. A ďalšie znamenie, teda akým spôsobom ho kriesi Eliáš z mŕtvych, akým spôsobom ho vdove vracia a vyjadruje, že Boh koná pre jej vieru vytrvalosť vo viere a tou odmenou je práve Božie požehnanie a pomoc, ktorú jej Pán dáva. To starobilé vyjadrenie predobrazu večného života a spásy, ktorú Boh dá v tom pozemskom živote, ktorý sa človeku vracia a ten najväčší poklad, ktorý ona mala, znovu zažíva ako ochutnávku spásy a daru večného života. Teda máme tu predobraz toho, čo Boh chce raz spraviť naplno a je ukázaná žena, ktorá i úkon viery spravila, i v tejto viere kráčala a skrze takúto vieru sa viac a viac ponárala do osobnej skúsenosti Boha, ktorý v jej živote koná a bola zakornená vo viere v Jahveho a v dare života, ktorý jej ponúka. Práve tento predobraz je jeden z tých, ktoré boli naplnené v Ježišovi, ktorý ohlasujúc Božie kráľovstvo zároveň koná skutky Božieho kráľovstva. Ľahko je ohlásiť, ľahko je povedať, Božie kráľovstvo vám prinášam, vaše hroby budú prázdne, kriesiť vás bude z mŕtvych, dar večného života dostanete. Kým sme tu na tejto zemi, uveríme, neuveríme, Ale kto sa odtiaľ vráti, kto povie, že je to tak, že má pravdu tento Ježiš, alebo že si vymýšľa. A tak nám má do toho, aby dokázal, aby dosvedčil, že má moc život dať i ho vziať. I kriesi mŕtvych a nakoniec sám vystupuje v sláve skriesenia a dosvedčuje tú moc, ktorú od nebeského Otca ako Boží syn a pán má. Jednou z tých troch zdokumentovaných skriesení z mŕtvych je i prípad najmskej vdovy a zároveň syna, ktorého jej pán kriesi. Každý z týchto prípadov dcera predstaveného synagógy, najmská vdova, jej syn a zároveň i Lazár, ktorý bol po 4 dňoch z hrobu vzkriesený, má trošku iný aspekt, alebo trošku iné si tam môžeme uvedomiť. Toto veľké milosrdenstvo Božia a tú túžbu Božiu dá človeku naozaj to, čo potrebuje, aby bol zachránený a spasený, vnímajúc ľútosť a bolesť tejto ženy. My si to možno tak neuvedomíme, ale v tom čase, keby sme tam v takejto krajine žili, čo sa tam vlastne stalo? Tá dedina to musela bytostne prežívať, táto žena vdovou sa stala. Už to bolo veľká tragédia, keď živiteľ rodiny zomrel a bola na pospas ostatným malo milosrdenstvu ostatných ponechaná. Ešte od toho syna prichádza. Všetko je bolo vzaté. Pre niektorých ľudí trest Boží, čo len spravila, že takto bola potrestaná, to srdce, ktoré je úplne rozorvané, ako bolelo. A ten zástup dedín, ktorý vychádza po veľkom smutku a utrpení, keď toho syna ide pochovať. A možno len tí niektorí, ktorí zostali, aké prekvapenie zažili, keď o pol hodinu neskôr sa celý spievod vracia, spieva, raduje sa, tancuje a ten chlapec živý medzi nimi skáče, sa živý nachádza. To bytostné preporodenie, alebo tá úžasná skúsenosť Boha, ktorý prichádza s tým darom nového a raz večného života. Toto Ježiš ukazuje, má moc dať nový život nám, má moc nás kriesiť z mŕtvych, on je ten vykupiteľ a spasiteľ, ktorý spásu a vykúpenie prináša. Zámerne hovorím práve o tomto, tom niečom jasnom a nám úplne známom, aby sme trošku sa zastavili nad listom Galaťanom. Minulý týždeň sme ho načali, akým spôsobom Pavol rázne a ostro ide voči tým, ktorí sa vzdialili od cesty spásy. Prijali vieru Ježiša Krista, v nej srdce otvorili, sa znovu zrodili z vody z Ducha Svätého, mali skúsenosť chariziem, moci ducha, tej vnútornej slobody od hriechu, potom prišli judaizátori, začali ich nútiť do starého zákona, oni zavrhli Ježiša, dali sa obrezať a obradne starý zákon Tóru zachovávali. No a na margo toho im Pavol píše, ide mu o ich spásu, o ich záchranu. I keby vám aniel z neba iné evanjelium hlásal, anatéma sit, nech je prekliat. Lebo to, čo vám povie, to nie je slovo Boha a zámer Boha, ktorý vám prináša to vyslobodenie, vykúpenia, dar večného života, a to sú ľudské, alebo potažmo ešte oveľa horšie, diabolské predstavy, čo vás môže od pána odvádzať. Keď už predtým ste zakúsili, že tu niekto väčší než váš hriech, niekto, kto vám nový život dáva. Pavol k tej skúsenosti, ktorú sme spomenuli pred týždňom, že mali skúsenosť ducha, skúsenosť toho nového života, či na to zabudli, pridáva ešte jednu vec. Vy ste účasť na vykúpení mali na základe evanjelia, ktoré vám pripomínam a ktoré som vám hlásal. Evanjelia, ktoré nie je ľudským slovom, ale zjavením slovom živého Boha. Teda Pavol hovorí o slove Božom, ktoré ak dokážu prijať a uveriť, že je to naozaj tak, tak nie je možné, aby sa zriekli Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a pána, a zároveň nie je možné, aby si neuvedomili, akým spôsobom svoj život môžu rozvíjať, aby stále mali účasť na tom vykúpení a spáse, ktorú Boh do ich života prináša. Pravda, slova Boha, to, čo nám zjavuje, to, čo nám dáva, to, čo je pevný základ našej viery, na ktorej je náš život postavený, aby sme s Kristom mohli kráčať, budúc Božie kráľovstvo až do neba. Minulý týždeň sme spomenuli tie dva problémy, ktoré nastali. Galatania, judaizátori, na strane druhej, list Kolosanom, náboženský synkretizmus. veci, ktorých sme sa dotýkali extrému univerzalizmu, extrému jedinečnosti, kde tú jedinečnosť vytesňujeme vlastnými predstavami, akým spôsobom to má byť. Dobre, tieto riziká tu sú, o tých sme hovorili, ale čo môžem spraviť preto, aby som dokázal rozlíšiť, čo je to Božie a čo je to ľudské? To Božie, to je skala, to je základ, to je nemenné, to je etalon pravdy, to, čo mi Boh zjavil. A to ľudské, to je to, čo ja hľadám, akým spôsobom to Božie aplikujem, ako na konkrétnu dobu použijem, ako žijem vieru, kráčajúc tým daným úsekom tohto sveta, aby som adekvátne žil podľa evanjelia. Čím viac to Božie spoznávať a čím viac ho vedieť aplikovať a žiť v reálnom živote. Toto je potom tá otázka, aby sme skozli k jednému alebo k druhému mantinelu. Aby sme si dali pozor na tie riziká, ktoré tu dnes sú, ako sme ich spomenuli, extrémny liberalizmus, kde ten Boží základ, ten etalón, je podrobený ľudskej diskusii a človek sa stáva editorom, manažerom toho, myslím si, vyberá, čo ako treba, alebo núti miesto Božích svoje vlastné veci. Ja sa vrátim k prvému čítaniu, lebo tam je uvedený návod, ako na to. Tá vdova zo Sarepty, tá najprv spravila úkon viery. Keď prijala Eliáša, keď mu pripravila podľa jeho slova ten podplameník, keď uverila, že Boh má moc ju zachrániť jej život a jej syna a zároveň dokáže skrze Eliáša konať, ju chrániť a jej pomáhať. A ten úkon viery sa menil na vytrvalosť vo viere. Tá žena, nie že staviam na tom jednom úkone, ktorý som spravila a potom už si sama vymýšľam, čo kde ako treba a miesto Boha svoje vlastné predstavy dáva. Ale znova a znova v bázni a v pokore pred tým Eliášom, mužom Božím, stojím a snažím sa žiť to, k čomu ma on vedie. I keď je to ťažké, srdce skrúšené, syn jej v náručí zomier. Tam hľadá tú odpoveď Božiu a svojho syna Eliášovi predkladá. A teda v tejto vytrvalosti sa to Božie požehnanie mení na osobitnú a bytostnú skúsenosť viery. Keď v mojich rukách syn mi zomrie, a o 20 minút mi ho prorok Boží prinesie živého, to teda poviem, že klobúk dolu. To je iná skúsenosť viery, ktorú zažil. Zažila, ktorá bola úplne bytostná. No a na základe tohto, tejto skúsenosti, až tejto skúsenosti, je schopná povedať, teraz viem, že si muž Boží, a že Pánovo slovo v tvojich ústach je pravdivé. Teraz viem, že si mu z Boží povedala x-krát predtým. Áno. A teraz to hovorí, dovolím si povedať, úplne inak. Ale to každým colom je bytia presahuje. To s ňou úplne trasie, že áno, stojím pred tajomstvom Boha. A to slovo, ktoré som z bázne od tohto proroka prijala, ktoré sa stáva totálnym pokladom, základom, skalou, na ktorej môj život stojí. A bez tohto slova si nedokážem svoj vlastný život predstaviť. Takže úkon viery, ktorom odpovedáme vierou na to, čo u nás Boh pozýva, aby sme naozaj v tomto úkone viery prijali slovo Boha a keď toto slovo prijaté sa otvorilo pre pôsobenie Božej milosti a pre Boha, ktorý nás prevádza. Avšak skrze našu vytrvalosť vo viere a život podľa viery sa rodí osobná skúsenosť. Tá bytostná, ktorej Boh vstupuje do môjho života, aby ma naplnil. A ovocím tejto skúsenosti je istota. Istota, že slovo Božie je ten etalon Boží. Že to je naozaj to evanjelium, ktoré nemá ľudský pôvod. Že je to slovo, ktoré nie, že ja si podrobím a použijem, čo z neho chcem. A za zákaz oberiem a povýšim v svojom živote. Že to naozaj to niečo, čo je nemenné, tie pravdy Božie, ktoré sú jasné. A na ktorých stojím a potom hľadám to konkrétne životné, či už osobné alebo spoločenské riešenie. Ale nie, že to osobné alebo spoločenské hľadám tým, že predstavím svoje vlastné pravdy, alebo že rozriedím Božie pravdy, jeden alebo druhý extrém, ale že naozaj ten základ Boží nezmením. Ten je jasný a pevný a to je základ, ktorý mi pomôže, aby som dokázal to skutočné riešenie nájsť a podľa Božej vôle svoj život aj naplniť. Teda vytrvalosť vo viere, ktorú sa snažíme budovať osobný vzťah voči Ježišovi a prežívať svoju vieru v konkrétnych situáciách. Aby sme i my mali osobnú skúsenosť viery. A z tejto osobnej skúsenosti, aby sa narodila tá bytostná istota. Slovo Boha, ktoré je etalon Boží. Je to pravda, ktorá je nemenná, ktorú viem, že Boh mi zjavil a ja ju ako zjavenú prijímam. Keď takéto, v takomto niečom rastiem, potom oveľa ľahšie i obstojím v tomto dnešnom svete, ktorý sa snaží relativizovať to, čo učí cirkev ako to, čo nám Boh zjavil. Ako ľudské predstavy, ako čo si cirkev vymyslela a tak ďalej. A moderný človek je inde a my to inak žijeme a my iné vieme. Čím viac ho spoznávam, čím viac ho chápem, čím viac sa na neho ponáram, čím viac ho žijem, to slovo Boha, tým viac som si istý pravdou tohto evanjelia a toho, čo im Boh zjavuje. A na strane druhej, i v spoločenstve cirkvi, čím viac si toto uvedomujeme, tak tým lepšie dokáže cirkev ako celok i tie miestne cirkvi obstáť a vedieť odlíšiť, čo je Božie, čo je ľudské. To ľudské hľadať aktuálne riešenie, čo sa im mení, vyvíja a ten základ Boží nezmeniť a zachovať. Alebo druhý extrém, v tom základe Božom nechcieť nemeniť aj tie veci ľudské, ktoré sa vyvíjajú a ktoré by sme chceli zakonzervovať, že to, čo, ako to žijú ľudia pred 100 rokmi, že stále to platí. Jeden i druhý extrém je riziko, ktoré môže prísť jednotlivcom i celým častiam spoločenstva cirkvi. Teda žiadny špeciálny návod na to, ako teologické štúdia podstúpiť máme, aké doktoráty z teológie si spravíme, aké osobitné zjavenia a videnia Boha zažijeme. Nie. Reálna živá viera mužov i žien, ktorí sa snažia nábožne svoj život rozvíjať a v tejto nábožnosti, ak tú všednosť s Bohom žijem, skúseno sa dostaví. Boha, ktorý koná, sa nás dotýka až do tej miery, že z tej skúsenosti sa istota narodí. Istota pravdy, Božieho slova, istota vykúpenia a blízkosť Ježiša Krista, istota Božej milosti, vďaka ktorej dokážeme hľadať Božie riešenia a tomuto svetu ich ponúkať. Amen.